Fyrir er tekið á ný sjötta dagskrármálið, Happdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómanna, stjórnarfrumvarp 2700 mál, 7. mál á þingskjali 225, nefndarál 450, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greiða atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. En er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 47 atkvæðum. Næst er að greiða atkvæði aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Önnur grein frumvarpsins er samþykkt með 47 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur út í þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir á ný sjöunda